Her kommer et ossetinsk eventyr om den onde kone og uhyret. En fattig mand havde sådan en ond og lunefuld kone, at han simpelthen ikke vidste, hvad han skulle stille op med hende. Hele dagen skældte hun ham ud. Alt, hvad han gjorde, var forkert, og alt, hvad han sagde, var dumt. Hvor meget han så sled i det med sit arbejde, syntes hun, det var for lidt. Hun troede, hun var den ulykkeligste kone i verden, men i virkeligheden var det hendes stakkels mand, der var ulykkelig. Der gik endda rygter om, at hun sommetider slog løs på ham, men sådan noget skal man nu aldrig fortælle, hvis man ikke har set det med sine egne øjne. Manden led længe i tavshed, men til sidst blev dette triste liv for svært for ham. Helst ville han flygte til et andet fremmed land. Han kunne dog ikke beslutte sig til at forlade sine forældres grave og sit kære hjemsted. Men man kan godt forstå, at han var meget vred på sin kone. En gang kørte han hjemad fra dagens arbejde i marken, uden at have særlig travlt. Hans okser bevægede knap benene. De slæbte langsomt den tunge, skramlende vogn efter sig, som om de også vidste, hvad der ventede deres herre ved hjemkomsten. Det var første gang, han kørte den vej hjem, og han blev meget forbavset, da han tæt ved vejen så et stort æbletræ, helt fuldt af modne æbler. Må jeg ikke skulle tage nogle æbler med hjem, tænkte han, måske vil min kone så for en gang skyld lade mig være i fred. Hurtigt sprang han ud af sin vogn for at skynde sig hen til æbletræet. Lige foran træet var der imidlertid et stort, dybt hul i jorden. Han stod længe og kiggede på det, før han gik udenom det hen til træet og plukkede en mængde æbler. Så samlede han nogle lange, tynde kviste, lagde dem tværs over hullet, strøede halm over dem og lagde midt på dette skrøbelige dække en stor bunke af de smukkeste æbler. Et par æbler puttede han i lommen, hvorpå han igen kravlede op på sin vogn, og nu skyndede han på okserne. Hjemme var alt som så vanligt. Så snart han havde standset i sin vogn, modtog konen ham med en strøm af ord. Endelig fik du besindet dig på at komme hjem. Hvorfor så tydeligt, lille mand? Du kunne lige så godt være blevet væk til i morgen. Andre folk sidder for længst hjemme og har allerede spist til aften sammen med deres koner, som anstændige mennesker plejer. Kun jeg må sidde sulten og vente på dovendidrikken, der udelukkende tænker på sig selv. Hov, hov, lille kone, vent lidt, råbte manden og rakte hende æblerne. Se her, hvad jeg har med hjem til dig. Af lutter forundring tog konen stille et øjeblik, og manden benyttede sig straks af pausen til at fortælle om sit fund. Lad os køre hen og hente æblerne med det samme, sagde han. Ellers er der bare andre, der tager dem. Konen skyndte sig at kravle op på arbagen, hans vogn, for hun var lige så nærig som galhovedet og kunne ikke holde ud, at æblerne skulle falde i andres hænder. Undervejs sagde manden, du skælder mig altid ud for en hel mængde grimme ting, som jeg ikke vil gentage, men nu skal du få se, jeg har ikke været så doven endda. Du tror måske, jeg har ladet æblerne ligge på jorden. Næ, jeg har spredt halm under dem og lagt dem i en pæn bunke. Tænk sikkert under, udbrød konen. En eneste gang har det menneske gjort noget ordentligt, og straks begynder han at prale. Det er som en synd, dine okser ikke forstår, hvad du siger, så vil selv de dumme dyr grine af dig. Og hun gav ham ikke lejlighed til at forsvare sig med et eneste ord, før de kom til stedet, hvor de smukke æbler ventede på dem. Så snart konen fik øje på æblebunken, sprang hun ned af vognen og for lige hen til dem. Men de tynde kviste brast under hende, så hun styrtede ned i hullet sammen med æblerne og halmen. Manden gjorde hurtigt sine okser væk fra stedet og lod sin kone om at klare sig, som hun bedst kunne. Bare jeg hviler mig en eneste dag, tænkte han, mens han kørte hjem. Da konen kom sig af sin bestyrtelse, kiggede hun sig omkring og opdagede snart, at hun ikke var alene i jordhulen. Et skrækkeligt uhyre med frygtindgydende store, skarpe hjørnetænder lå sammenrullet som et skældet garnnøgle. De kæmpemæssige takkede vinger havde det foldet tæt ind til kroppen. Straks angreb konen uhyret. Hvorfor ligger du så malet der, som om det var dit eget hjem? Det er jo helt umuligt for et anstændigt menneske at finde en lille plads til sig selv. Væk med dine beskidte poter. Bilder du dig ind, det er behageligt for mig at se på dit grimme mundtøj. Havde jeg sådan et hæsligt fjæs, ville jeg skamme mig for at vise mig blandt andre folk. Nå, se nu at komme op. Og det er lidt hurtigt. Min tålmodighed er snart slut, og det er din egen skyld, hvis du får en ordentlig omgang. Jeg ville gerne se den mor, der har født sådan en modbydelig skabning. Pøj, pøj. Og så videre, og så videre. Først stirrede uhyret forbløffet på hende. Så blev det rasende. Knurrede så højt, at det lød som en torden, og viste alle sine frygtelige tænder. Men efterhånden, som skældsordene havlede hurtigere og hurtigere ned over det, begyndte det at sukke. Til sidst vendte det sig bort, kryb sammen og forsøgte at gøre sig ganske lille, uden at have synderlig held med sig, for det var gevaldigt stort. Men konen holdt ikke op med at skrige af den grund. Hun standsede kun et øjeblik for at spise et æble, hvorpå hun igen tog fat på at fortælle uhyret sin mening om ham og alle hans slægtninge. Ikke ret langt fra hulen med konen og uhyret lå en lille landsby tæt ved flodbredden, og her boede en fattig gammel mand. Nu hentede det, at den gamle mand netop gik forbi æbletræet fordybet i sine egne tanker, da han pludselig hørte en græsselig larm næsten ved siden af sig. Han kunne skelne en høj skrigen blandet med tunge suk og kiggede sig omkring. Men da han ingen så, fortsatte han roligt sin vej. Skrigeriet lød imidlertid stærkere og stærkere, skønt omegnen stadig syntes mennesketom. Han fulgte til slut lydende, kiggede sig igen omkring, denne gang også opad mod træet og nedad mod jorden, hvor han opdagede det store sorte hul. Hvem der? Råbte han og spejtede ned i hullet. Dernede skimtede han et skrækkeligt uhyre sammen med en forpjusket ophidset kvinde. Han begreb ikke, hvad det skulle betyde, men uhyret fik øje på ham og begyndte klagende at trygle ham om hjælp. Åh, du gode mand, jeg beder dig, hjælp mig op af dette hul. Det er så snævert, og væggene er helt glatte. Kravle op kan jeg ikke. Sprede vingerne heller ikke. Har ikke til at holde ud og være. Den onde kælling har allerede pint mig halvt ihjel. Den gamle fik medlidenhed med uhyret. Han fandt en lang, stærk, smidig gren, som han rakte ned i hullet. Uhyret klamrede sig til grenen med sine lange klør, og den gamle begyndte at hale ham op af hullet. Stop en kælle, stop en kælle, hvor skal du hen? Jeg vil med, jeg vil med, skreg kællingen og fik tag i uhyrets hale. Men uhyret hylede højt af skræk, mens det slog så voldsomt med halen, at hun drættede af, ned på bunden af hulen. Og nu kom der dernede fra sådan en flom af skældsord, at uhyret skyndte sig at sprede vingerne og flyve væk, uden at få tid til at sige tak til den gamle mand, der også tog benene på nakken, det bedste han havde lært. Først da han kom hjem, blev han klar over, hvad der egentlig var foregået. Uhyret krydsede frem og tilbage over bjergene, og da det blev træt, slog det sig ned midt i en lille bjergstrøm, hvis løb det dæmmede op for med sine kæmpemæssige krop. Det var netop den strøm, der løb gennem den lille landsby af ulden, hvor den gamle mand boede. Grøfterne, som vandede beboernes små marker, tømtes hurtigt. Af ulden fik ikke en dråbe vand mere. Kvæget brølede af tørst og ville ikke æde det saftløse foder. De voksne led hårdt. Børnene græd og tikkede deres mødre om vand, men uhyret var så afskrækkende, at ingen turde at jage det væk. Den gamle mand forstod, at det var hans mærkelige ven, der spillede af ulden dette pus. Han tøvede ikke, men gik lige op i bjergene til uhyret. Skammer du dig ikke, sagde han bebrejdende. Det er en køn tak, fordi jeg reddede dig, at du nu sidder her og tager vandet fra min af uld. Synes du, at det er en rigtig måde at behandle mig på? Åh, er det dig, sagde uhyret. Jeg vil skam gerne gøre noget for dig. Forstyrrer jeg dig her, så flyver jeg væk. Men husk, så er vi kvit, og hvis jeg møder dig igen, river jeg dig i stykker. Uhyret fløj højt op mod himlen. Straks styrtede den befriede strøm lystigt klukkende ned ad bjergskråningen og fyldte igen alle grøfter og damme. Aulens indbyggere blev så glade, at de samlede 100 turmaner sammen og forærede den gamle, og rygtet om hans tapperhed spredtes over hele egnen. Efter at have fløjet længe over bjergene, anbragte uhyret sig i en anden flod, hvis løb den standsede på akkurat samme måde. Nu blev atter en aul, større og rigere end den første, helt tømt for vand. Men folkene i denne aul spildte ingen tid med at gruble over ulykken. Nej, de sendte straks bud hen til den gamle mand. Vi har hørt, at du alene kan tæmme uhyret, sagde de. Her har du 200 tumaner for at redde os ud af vores nød. Den gamle mand var ikke stolt over det, men det var jo synd for de stakkels mennesker og dyr. Og så kunne han forresten også godt lide at blive velhavende på sine gamle dage. Altså drog han igen op til uhyret, men så snart det fik øje på ham, skreg det med frygtelig ryst. Er du der igen? Har jeg ikke advaret dig? Har jeg ikke sagt, at vi nu er kvit? Hvor tør du våge igen at vise dig for mig? Den gamle mand samlede alt sit mod og skreg endnu højere. Og du, har du glemt, at uden mig vil du den dag i dag sidde i hulen og få klø og skæld ud af den onde kælling? Uhyret for sammen og skælede skræmt til siderne. Nå, sagde det hastigt. Det er ikke værd at tale mere derom. Jeg flyver væk, men nu er det for alvor sidste gang. Og væk fløj det, hen til en tredje flod på den anden side af bjergpasset. Nu blev en tredje af ulykkelig, men også her havde man hørt om den tapre gamle mand og uhyret. Folkene samlede 300 tumaner sammen og bragte den gamle. Men denne gang sagde han bestemt nej til alle bønder. Jeg kan dog ikke gå den sikre død i møde, udbrød han. Deres gave afviste han uden så meget som at se på dem. Men de blev ved at bønfalde ham og beskrev alle de lidelser, de var udsat for. Engene, der blev gule, sæden, som visnede, deres får og geder, som blev svage af tørst og ikke mere gav en dråbe mælk, de grædende børn og bedrøvede mødre. Pengene fristede ikke mere den gamle mand, men menneskenes og dyrenes elendighed rørte omsider hans hjerte. Han tænkte sig lidt om, sprang så pludselig op, bragte sit hår, sit skæg og sit tøj i den frygteligste uorden, lod en strømpe glide ned og kastede sin kalat over den ene skulder. Med tøfler på fødderne og uden hue på hovedet, løb han lige hen mod det sted, hvor uhyret tronede midt i floden. Da han langt bortefra fik øje på det, råbte han af alle kræfter. Skynd dig at flyve væk. Den onde kælling er på en eller anden måde sluppet ud af hulen og leder efter dig alle vegne. Jeg nåede knap herop for at advare dig. Åh, ved mig, nu er det ude med mig, hylede uhyret, rædselsslagen, fløj op uden at se sig for og ramlede i sin forvirring så hårdt mod en klippe, at det faldt pladask til jorden, død som en sten. Den gamle vendte tilbage til sin aul, hvor han fra den dag levede i fred, ære og velstand. Men han kunne nu aldrig helt forstå, hvordan det lykkedes ham at slippe fra den historie med livet i behold. Og den onde kone havde virkelig held til omsider at kravle op af hulen og komme hjem. Der var ikke meget ved at være i hendes mands sted den dag, kan I tro, og vi må vel indrømme, at denne gang var det ikke uden grund.